Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наші вітання усім, хто є в даний час біля приймачів. Ми продовжимо програму «Світло підтримки». І сьогодні ви маєте можливість почути другу частину програми, яку ми вже розпочали на тему залежних і співзалежних людей. Зараз на зв'язку із нами Юлія Сичова. Вона є християнським консультантом і автором курсу для співзалежних під назвою «Пазли твого життя». Пані Юлю, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Вітаю. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю всіх слухачів. Дуже рада, що маю можливість продовжити цю тему, яка надзвичайно глибока, і в ній є дійсно такі і складні, і важливі моменти, тому без другої частини ніяк не обійтися.
В минулій програмі ми давали коротку таку характеристику залежним і співзалежним людям, але не повністю, а тільки по вершкам пройшлися, по вершечкам. Хотілося б на останньому про співзалежних людей зупинитися зараз більш глибше. От в попередній програмі ми говорили, що це люди співзалежні, які мають у середині себе таке прагнення бути комусь потрібним. Так, ми говорили про те, що може бути жінка-рятівниця, от вона своєю місією вважає там рятувати чоловіка. І ми говоримо не тільки про алкозалежність, про наркозалежність. Це буде може бути трудоголізм, наприклад, ігроманія і так далі. Їх дуже прикро, але їх дуже багато, цих всяких залежностей. І от після попередньої програми в мене такий післясмак виник із таким питанням: що поганого у тому, що людина прагне бути іншому потрібною? Що погано у тому, що я турбуюся про іншого? Що погано у тому, що це в моїй крові? От я по-іншому, може, жити не можу. Чи тут які підводні камені варто проглядати?
Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що для того, щоб допомогти залежній людині, так, її родичі цієї людини мають самі бути в належному стані. Да? Тому що ця залежність, вона не формується в одну мить, вона формується на протязі років зазвичай. Да? І тому вилікування, воно також буде йти якийсь час. Це не просто там медична процедура, яка раз і зцілить, змінить людину. Да? Це не відбудеться і за одну молитву. Потрібен буде певний час, поки залежний зможе змінитися і зцілитися від залежності. І ось тут, скажімо так, поведінка його найближчого оточення, вона має велике значення. Вона може вплинути або позитивно на одужання, або вона може відтягнути, скажімо так, цей процес. Тому ми говоримо про те, що людина, яка має бути, яка знаходиться поруч з залежним, вона та сама має бути більш-менш здоровою. Так? І оце є це важливий фактор, чому співзалежність погана. І це також інший момент, те, що сама якби людина, яка страждає співзалежністю, вона має і негативні почуття, переживання. Вона не має змоги жити повноцінним життям. Вона, турбуючись про свого залежного ближнього, причому дуже так прицільно, дуже сконцентровано, дуже на цьому якби зациклюючись, вона не завжди чує навіть голос Божий, що Господь їй хоче сказати, як він хоче через неї діяти. Тому що вона вже є дуже сконцентрована. Ось, і це є такі дуже серйозні моменти. Якщо говорити більш детально, є ознаки созалежності. І я хочу трошки на цьому зупинитися. Чому? Тому що перш ніж говорити, як звільнитися, да, як вилікуватися, потрібно мати правильний діагноз. Потрібно побачити в собі, як це стосується мене особисто.
Пані Юлю, тому... перед тим, як ви зараз озвучите ці ознаки, я хочу запитати, якщо під одним дахом живе п'ятеро людей, і залежна одна людина, дідусь, чоловік, жінка, то усі четверо там, чи більше, співзалежні? Чи тільки хтось один, хто виявляє надмірну увагу або турботу в лапках?
Угу. Ну, зазвичай всі більшою чи меншою мірою вони стають співзалежними.
Усі.
Да. Угу. Ну, це перш за все, якщо це дружина, да, якщо це батько, мати, якщо, наприклад, цей там двоюрідний брат, він може бути менш співзалежним. Діти, чий батько, наприклад, страждає алкоголізмом, вони 100% відчувають на собі вплив цієї залежності.
І ще один момент. Я просто хочу, щоб наша аудиторія була готовою почути ось ці ознаки. Добре? А, значить, всі, хто із залежною людиною живуть, вони можуть бути співзалежними. І другий момент. Ось ця риса, характер, поведінка співзалежної особи. Вона буде виявлятися тільки по відношенню до залежної особи, яка живе у цьому будинку, в цій оселі, чи це буде розповсюджуватися і на соціум? Тобто, я, наприклад, якщо я співзалежна, то це буде виявлятись і по відношенню до моїх колег на роботі, або десь я іще задіяна, і це і там буде. Тобто ця притаманна вже мені риса, вона буде прослідковуватися навкруги чи тільки поруч із цією людиною?
Ну, справа в тому, що риса ця зазвичай не одна. Це є комплекс рис, спосіб мислення специфічний у созалежних людей, так? Поведінка, їх реакція на певні ситуації. Тому, наприклад, якщо вони будуть бачити якісь подібні ситуації, вони можуть реагувати подібним чином. Якщо, наприклад, одна із рис – це ставити себе на останнє місце, да, а потреби інших на перше, то це буде проявлятися не тільки в сім'ї, наприклад, це буде проявлятися і на роботі. Коли начальник, наприклад, дуже суворий, він буде давити, говорити, ось потрібно, дуже потрібно, там, щоб ти вийшла на вихідні. І, скажімо, ця жінка, яка вже має рису співзалежності, вона і там, знову ж таки, поставить себе на останнє місце.
Угу. Добре, дякую. В цьому розібралася. Ознаки Добре. Співзалежної людини.
Ознаки, так. Я наведу тут декілька. Це робити щось для когось, хоча ця людина здатна і повинна сама за себе це робити. Наприклад, доросла там син чи донька має себе забезпечувати самостійно, так? Але, наприклад, мати, вона свою пенсію витрачає на дорослого сина. Тобто робить за нього те, що він має для себе робити. Це одна з таких ознак.
Запитання відразу, а навпаки може бути? Да. А навпаки, коли не мама своїм дітям допомагає, а мама якби усіми своїми реакціями і поведінкою показує, що ви, діти, маєте дбати про мене, поставивши величезний мінус на своєму особистому житті.
Ну, є такі ситуації, правда, коли, знову ж таки, жінка, вона не є невічною, вона має забезпечення, вона має пенсію, але вона бажає, щоб її діти, знову ж таки, навколо неї крутилися, весь час для неї щось робили, і це є надмірне. От ознакою цього є надмірно. Да, і бувають такі ситуації також.
А ви можете прокоментувати одним реченням тим, хто страждає від цього?
Ну, в цьому випадку, в принципі, це те, що ми будемо говорити взагалі про те, як позбавлятися созалежності. Тому що це такі самі кроки, як при будь-якій созалежності.
Добре, добре. З першим пунктом більш-менш зрозуміло.
Добре. Наступне – це коли ви бачите, що ви потреби інших людей задовольняєте, хоча вони не просили про це і, можливо, навіть не вважають, що їм це потрібно.
Жертовність така, надмірна жертовність, так?
Так, це жертовність і навіть певна нав'язливість. Тобто я вважаю, що там йому це потрібно, тому я це зроблю. А він такий, ну добре, ну давай. А сам насправді він може навіть, ну, не вважає, що це потрібно. Да? Але людина ось так би завжди щось десь бачить і намагається зрозуміти, що, мабуть, це потрібно робити. Інша ознака – це коли людина погоджується, хоча насправді хотіла б сказати ні. І це відбувається з нею доволі часто. Тобто вона не вміє відмовити, коли їй це незручно, неприємно чи щось подібне. Наступна ознака – коли людина дає постійно більше, ніж отримує. От, наприклад, в одних і тих самих стосунків вона дає, да, і це продовжується, вона майже нічого з того не отримує, але вона продовжує віддавати. А інша людина, наприклад, це не цінує, немає ніякої віддачі. Це теж такий привід задуматися. Всі ці якби ознаки самі по собі. Да? Ситуативно ми можемо давати більше, ніж отримувати, і то є добре. Але коли ми просвідковуємо, так, відмовити я не можу. Даю завжди більше. Роблю те, що мене навіть не просять. Да? Тобто декілька ознак, вони присутні, і вони повторюються доволі часто в нашому житті. Це вже така привід такий хороший, щоб задуматися.
Пані Юлю, а я можу по-іншому задуматися. Це ж заповідь. Віддати ближньому все. От все і віддала. Чому тут є якась загроза до співзалежності це прописати?
Угу. А скажіть, будь ласка, конкретно, як ця заповідь звучить?
Душу за ближнього віддала, на себе поставила хрест. А от, угу. А от по-іншому, це якщо я віддаю, ви сказали, дає, але от ситуація інша, коли я віддаю, очікуючи, що за цю віддачу мені там будуть мої мінуси, там, недоліки покривати, наприклад, скажуть, що його така хороша, а я, наприклад, цього так потребую. От в цьому ключі, оце вже не буде любові до ближнього, це вже буде егоїзм, який можна приписати до співзалежності. А якщо от людина дійсно, вона настільки уже дозріла у Христовій любові, що вона абсолютно все віддає своєму ближньому?
Угу. Ну, ви знаєте, я знаю заповідь, яка звучить, що возлюби Господа Бога твого всім серцем своїм і ближнього як самого себе. І там є такий момент, що ми любимо самого себе і ближнього як самого себе. Ну, цю другу частину, що як самого себе, багато людей взагалі не враховують, тому що, як говорять, що це ми автоматично і так себе любимо. Хоча якраз життя тих людей, які живуть залежним, показує, що нічого вони себе не люблять. Вже давно їм пора до лікаря, тому що там турбує серце, ще щось. Mm-hmm. Вони не йдуть, тому що їм нема коли, є проблеми вдома. Да? Дійшли вже до невротичного стану, цим не займаються, взагалі не звертають на це увагу. Можуть голову не вийти, вибачте, ще чимось не... про себе не подбати, тому що, знову ж таки, себе ставлять на останнє. Розумієте? Тому оці моменти, що все віддати ближньому і заради ближнього, да, вони іноді мають дуже великі перекоси. Коли якраз ми починаємо робити для ближнього те, що насправді сам ближній повинен це робити для себе. І коли ми занадто багато віддаємо певним людям, вони починають взагалі розслаблятися і користуватися, і вони не зростають. Нам здається, що ми їм служимо, ми їм допомагаємо, ми роздаємо себе, але ми повинні дивитися на плоди. І якщо плід того є добрий, ми бачимо, мова не про те, що там подяку отримати, да? Це інше питання. Але коли ми бачимо, що ми віддаємо і є гарний результат, людина змінюється, людина зцілюється, її життя приходить в порядок. Значить, ми на правильному шляху йдемо. Да? Тобто ми віддаємо якраз те, що повинні робити. Але коли цього немає, але ми продовжуємо віддавати, руйнуючи себе при цьому, то це вже зовсім інший шлях. Тут треба мати теж розрізнення і мудрість. Тому що Господь, він сказав, що у благотворительності імейте розсудительність. І ось на це треба дуже часто зважати, що в нас є також розум. Угу. Ось. І другий момент, який я б тут хотіла сказати, бо ви правильно інше місце писання навели про те, що блажений той, хто душу свою покладе за ближнього. І тут теж є такий момент, що є ситуації, да, коли дійсно ми бачимо, що це потрібно, коли Господь нас до того покликає, і ми маємо ці якби духовні сили, ми маємо дійсно таке внутрішнє переконання, і ми це робимо. Да. І це дійсно часто роблять зрілі духовно люди. Ви знаєте, ну, вже перебуваючи тривалий час церкві, я бачу, що це місце писання часто починають використовувати до людей, які не є духовно міцними, які є, наприклад, зранені, які самі не наповнені Божою любов'ю, які потребують того, щоб хтось їм щось зробив хороше, доклав їхню душу, в їхню дух. Да? Але вони вже навчені, що вони мають віддавати, віддавати, віддавати. І вони це роблять, але це не сприяє їх духовному зростанню. Це сприяє їх спустошенню, розумієте? Тому що коли ми віддаємо з радістю, коли ми робимо те, чого від нас хоче Бог, хай це буде вкрай важко, але ми маємо духовну радість, ми маємо духовне наповнення, що це саме те, що я маю робити. Коли ж ми це робимо просто тому, що це якби потрібно робити, я ж віруюча, я маю бути жертовною. Ми це робимо, нам важко, ми спустошуємося, всередині вже наростає гнів, втома, знаєте, якесь розчарування, для чого мені це все взагалі потрібно, людина думає. Але вона все кладе і кладе себе за ближче. То, на мою думку, тут варто зупинитися і зрозуміти, для чого ти це робиш. Чи дійсно це ти робиш для Господа, для цієї людини? Чи, можливо, тобі треба зупинитися, щось переосмислитися, наповнитися, да, духовно, душевно, відновити сили? І тоді мати розуміння, що далі тобі потрібно робити. Ну, сподіваюсь, я відповіла на
це. Дякую, відповіли, спасибі. Так, значить, для того, щоб наблизитися до видужання, а загалом і залежність, і співзалежність внесено в медичний реєстр, це теж захворювання, і для того, щоб наблизитися до поняття видужання, ми маємо себе побачити, якщо ми причетні до цього, себе побачити у цьому. І зараз пані Юля окреслила ознаки співзалежного життя. Чотири ви їх назвали, так?
Їх набагато більше, так.
Це основні.
Це в тому числі говорити. Говорити можна за інших людей, думати за інших людей, робити щось з почуття провини. Да? Тому що якщо я це не зроблю, я буду почувати себе погано, скажімо так. І ряд інших також ознак.
Які саме форми, у яких формах співзалежність може виражатися? Є взагалі таке поняття?
Так, звісно, є таке поняття. Да? Це поняття, яке ввів психолог Картман. Він зробив таку класифікацію співзалежних, да, що є форма рятівник, контролер і жертва. Да, тобто співзалежні можуть поводити себе по-різному. І це в першу чергу пов'язано з тим, як мислить співзалежна людина. Да, тому що кожній формі, в принципі, притаманна якась ключове переконання, чому людина це робить. Да? Ну, взагалі хочеться сказати, що дуже часто одна людина, вона в одній ситуації поводить себе як рятівник, в іншій як контролер, в третій як жертва. Да? Хоча, в принципі, зазвичай одній людині притаманна одна-дві такі форми, більш якби найчастіше вона їх проявляє.
Можемо по декілька речень сказати по кожній формі?
Можемо говорити як детально. Декілька речень. В принципі, рятівник, він схильний рятувати, я вже зрозуміла, да? Тобто допомагати іншим, часто навіть не питаючи, чи вони того хочуть, чи вони того не хочуть. І не зважаючи при цьому на свій власний стан. Що його до цього мотивує, скажімо так. Да? Є переконання, що ось він без мене пропаде. Все якби. Тільки з'явилася така думка, рятівник включається, він починає щось робити. Дуже поширене переконання, що я повинен бути відповіддю на усі проблеми або на будь-яку потребу, яку я бачу. Да? І тут я цікаво те, що, наприклад, там, він без мене пропаде, чоловік залежний, да? Тому я маю бути з ним, я маю все для нього робити. І цікаво, що при цьому сама ця жінка, скажімо, да, вона може також пропадати в цей самий момент, діти можуть страждати, але вона на це не звертає такої достатньої уваги. Чому? Тому що вже включилося оце переконання, що він без мене пропаде. Тому, в принципі, коли ми говоримо, що як подолати співзалежність, то найперший крок – це виявити свої переконання. Зрозуміти, що тебе рухає робити те, що ти робиш. Ось, наприклад, рятівник.
Хочу вас попросити, так, щоб ви приводили життєві от такі приклади, у яких сім'ях ми це можемо спостерігати. От, до прикладу, це ж не тільки алко-наркозалежність. До прикладу, так, дружина, у якої чоловік трудоголік, і вона думає, боже мій, та якби не мої випрасовані сорочки, то він би вже і пропав без мене. Або мамочка, яка постійно на телефоні, яка кожні там 2 години телефонує своєму чаду і запитує, що ти їв, з ким ти зараз спілкуєшся, так? Тобто можна у наступних формах, про які ви будете говорити, також показувати і життєві приклади, щоб можна було себе, так, виявити.
Угу. Звісно, да. Контролер. Да, він вважає, що він найкраще знає, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Да? І крім того, він також переконаний, що він може доносити це своє знання будь-якими способами. Тому така людина може і вмовляти, і постійно щось повторювати, повчати, підніматися до голос до крику. Да, використовувати маніпуляції, навіть насилля. Чому? Тому що, ну, ця людина співзалежна переконана, що має, в принципі, на це право. Тому що хоче донести якусь важливу думку. Так? Ну, і це, наприклад, ситуація з залежними дуже характерна. Тому що родичі що? Якщо врятувати не вдалося, вони починають сварити, починають кудись, ну, возити, да, на лікування. Це більш як рятівник діє. Да? Ти не хочеш, але я тобі допоможу, зроблю це за тебе. Да? Контролер, він більше якби кричить або контролює, куди пішов, на що потратив гроші, чому ти зробив саме так, а не інакше. Весь час змушує людину до того, що та, в принципі, не планувала робити. Ну, результат дуже часто або ситуативно хороший, тобто хто контролює, домагається свого, але зрештою це все одно ні до чого хорошого не приводить. Да? Або взагалі людина інша тільки озлобляється від цієї поведінки. Стосовно контролера.
І жертва, і жертва.
І жертва, да? Ну, дуже часто жертва може стати той же спасатель, той же контролер, або просто людина, яка вважає, що вже ні на що вплинути не може. Що так її сім'ї і буде, як на даний момент відбувається, да? Що я нічого не можу змінити і ні на що вплинути не можу. Ось. Ну і відповідно знімається з себе відповідальність навіть за якісь певні речі, які все ж таки можна зробити. Да? Але людина вже якби приймає таку думку, що все. Я хотіла би підняти таку тему ідол в житті співзалежного. Да? Тому що,
правильно я зрозуміла, у житті співзалежного, незалежного?
Угу. Це цікаве запитання, тому що в житті залежної людини зрозуміло, ідолом є її залежність. Але, на жаль, і в житті співзалежної людини залежний все далі стає все більше ідолом. Я поясню, чому так відбувається. Да? Якщо взяти здорову сім'ю, в якої в центрі є Бог, якщо це християнська сім'я, да? Бо Господь, Його воля, Його Слово, і всі члени сім'ї, вони крутяться навколо Божого Слова і Божої волі. Да? Це є така здорова модель. Навіть в нехристиянській здоровій сім'ї також є певні спільні цілі, до яких прагне сім'я, да? І всі якби їх підтримують і живуть якби за цими цілями. Але коли в сім'ї з'являється залежний, його поведінка, його стан, його почуття, вони поступово все більше стають в центрі життя всієї сім'ї. Тобто там тато, мама, діти. Ну, якщо це, наприклад, батько залежний, значить мама і діти. Вони вже крутяться навколо того, що робить цей залежний. Да, вони весь час дослухаються, чи там тато прийшов тверезий, чи він прийшов п'яний, чи він гроші свої десь потратив, чи він приніс їх у сім'ю. Да? Тобто мати весь час про це думає. Діти думають, чи їм десь сховатися, тому що тато злий прийшов. І бачимо, що все життя якби сім'ї, воно починає концентруватися навколо цієї залежної людини. Що він робить, в якому стані він перебуває, які почуття він зараз переживає. Тому виникає ось така проблема, що ця людина стає дійсно як ідол для всіх оточуючих. думки яких концентруються на ньому. І навіть якщо ми говоримо про те, що сім'я віруюча, тобто, наприклад, дружина, мати, да, вона віруюча людина, вона молиться, да? Але все одно, якби Бог, він при поганому розкладі, він стоїть якби з боку. Тому що якби Господь був на першому місці, співзалежний міг би відпустити ситуацію. Він би міг відпустити свої думки, свої тривоги, свої переживання в руки Господа. І робити тільки свою частину. І от якраз ознака того, що не Господь якби править в серці сім'ї, це те, що всі дуже сконцентровані, або як допомогти цій людині, або як захиститися від цієї людини. Да? Тобто Господь, він якби є на якомусь фоновому плані, але насправді люди самі намагаються вирішити свої проблеми. Розумієте, так? Ось, і це стає автоматично теж проблемою. Тобто наряду з залежністю виникає інша проблема – духовна і психологічна ось у цих людей. Що допомагає вийти з півзалежності? Це якраз, по-перше, змінити своє мислення залежної людини, співзалежної людини. Так? Це про те, що я говорила трохи раніше. Так? Ті переконання, які має співзалежний, їх дуже важливо усвідомити і замінити на істину. А далі наступний момент, що є певні почуття, притаманні також співзалежним людям, які поглиблюються співзалежність. Я про це дещо скажу, з ними треба буде розібратися. Наступний момент, що потрібно перевести якраз свій погляд з залежного, це про те, що я говорила, так, хто в центрі життя, що необхідно перевести погляд з залежного на Господа, це по-перше, да, і на самого себе, тобто співзалежному на свої потреби. Навчитися піклуватися про себе навіть в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. І знаєте, є такі навіть свідоцтва, що залежні, наприклад, син чи донька, які бачили, що мати почала думати про себе, піклуватися про себе, зняла контроль з них і взагалі почала вчитися будувати своє життя більш щасливим. От для цих дітей це було кращим свідоцтвом, як можна жити щасливо. Да? Ніж те, як вона намагалася їх навчити, живіть щасливо, своє здоров'я не псуйте, да? Вам це потрібно, це зцілення. Ніякого прикладу, ніякого якби такого свідоцтва не давав, і це не діяло. А ось якраз піклування за себе, воно допомагає іноді, як отакий здоровий приклад, що можна робити зі своїм життям. Співзалежні дуже часто, якби, ставлять іншу людину як цінну, потреби її дуже цінними, да, що про них завжди треба дбати, а себе десь там на задньому плані, да, що я, виходить, не така цінна. Якщо мені щось потрібно, воно не варто уваги. Тому, якщо ми говоримо про зцілення від співзалежності, дуже важливо тут говорити і працювати над самооцінкою. Як я сприймаю себе, як я оцінюю себе, чого я варта, да, або вартий. І коли людина все більше якби розбирається в цьому на основі Біблії, да, тим легше їй зрозуміти, чому своє життя можна відділити від життя свого ближнього. І це не буде егоїзмом, це не буде гріхом, це буде просто визнання тим, що я людина, що я так само дитя Боже.
Угу. І ще раз давайте підкреслимо це, виділимо жирним, яка вона правильна, здорова, збалансована самооцінка через призму писання.
Ну, писання говорить про те, що всі ми є діти Божі, да, ті, хто прийняли Ісуса Христа, і що ми викуплені дорогою ціною. Ось, тобто за кожного з нас Господь заплатив ціну однаку, це ціна його крові. Так? Тому наша цінність є дуже велика. І далі це місце писання продовжується, що не робіться знову рабами людей. Да, що ви цінні, не ставайте рабами А співзалежні дуже часто так і роблять. Да? Тобто когось ставлять вище, а себе нижче. То здорова оцінка – це розуміння, що всі люди, вони однаково цінні, мають однакові права, потреби їх важливі. І зважати якби на себе, бути уважними до себе і бути уважними до інших – це однаково потрібно і однаково правильно. Угу. Це якби є от здорова оцінка самого себе. Я важливий і інші важливі.
Добре, пані Юлю, враховуючи те, що у нас залишилося 2 хвилини, а на чому нам краще зараз зосередити увагу в цих 2 хвилинах?
Ставити здорові границі. Це дуже важливо по відношенню до залежних. Показати, що ви готові для них робити, а що ви не готові робити. Да? Тому що любов, яка завжди нас, як християн, має мотивувати, да, до дій, вона має бути мудрою. Якщо ми бачимо, що якісь там прохання чи те, чого від нас очікує залежний, воно руйнує нас, або руйнує його, зрештою, ми можемо і маємо зробити, що відмовити. Я не буду тобі давати грошей на виплат. Да? Це поставити здорову границю. Я не буду тебе витягувати, наприклад, вибачте, я не пам'ятаю, як це називається, ну, на 15 суток забирають іноді п'яниць, да, коли їх десь знаходять. Да? Це наслідок того, що ти зробив, я не буду тебе витягувати. Це є якби здорові границі. Треба поставити ці границі, виставивши умову. Наприклад, безробітний, да, той же дорослий син або алкоголік знаходиться вдома. Можна сказати про те, що ти маєш знайти собі роботу, я не повинна тебе там забезпечувати. Ось тобі час 3 тижні. Або ти за 3 тижні знаходиш собі роботу, або я перестаю тебе годувати. Да? Або хоча б я маю бачити, що ти зробив конкретні кроки для того, щоб знайти роботу. Ось такі речі, вони набагато більше якби отрезвляють і сприяють зміні для залежного, ніж сварки, ніж різні вмовляння, ніж коли кричать на людину, але конкретних дій, конкретних границь не виставляють. Тому це також такий важливий крок, який повинні робити співзалежні. І це також захистить їх від, як сказати, від того, щоб бути виснаженими, знеціненими, щоб залишити себе з грошей в кінечному рахунку. Да? І допоможе дійсно залежно.
Добре, а пані Юлю, ми маємо поставити і цю програму, другу її частину, теж на паузу. На цей час хочемо подякувати вам за те, що дали змогу розібратися у якихось моментах, дали змогу побачити себе у всьому цьому. І говоримо вам, пані Юлю, до наступної зустрічі.
Дуже дякую. Дякую за це спілкування і сподіваюся, що було корисно.
Нашим радіослухачам ще раз нагадаємо, що це була програма «Світло підтримки». Ми говоримо на тему залежності і співзалежності. Зараз на зв'язку із нами була Юлія Сичова, християнський консультант, автор курсу для співзалежних «Пазли твого життя». Дякуємо, що ви були із нами.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!